Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 19 годинов. У Праской студии Сергея Бламейка. Головные темы сегодняшней программы. У Менску на Кастричницкой площади акция солидарности с семьями зниклых и политвязнями. Российский физик-ядерщик Андрей Ажаровский вышел на волю за Стравецкого изолятору. Специалисты стверджают, что при реставрации церкви Святого Духа у Менску могли быть опоганенные порештки игуменни Катерины Сапеги. Это и другие поведомления после выпуску новинок.
У студии новинок Алена Тиханович. Добрый вечер. Комитет ООН о правах человека принял резолюцию, которая подтверждает основы докладу, что осуждает как Израиль, так и Хамас за военные злочинства под час опошнего конфликта у секторе Газа. 25 сябров Рады голосовали за резолюцию, которая так само осуждает Израиль за его отмову сотрудничать с призначенной ООН следчей комиссией. Резолюция закликает Раду безопасности передать питание у Международный криминальный суд, коли израильтяне и палестинцы не расследуют предъявленные обвинувачения самостойно. Ободва боки конфликту откидают обвинувачения у связи с подеями у Газе. У выніку двух выбухов в городе Пешавар у Пакистане загинули 11 человек. Поводле звесток полиции, трое смяротников, у тым лику жанчына, прияли у дзеяння выбуховку неподалеку от полицейского участка. Принамсі 11 чалавек загінулі і каля 60 параненыя ў выніку тэракта смяротніка на поўначы Іраку. Мужчына спачатку адкрыў агонь з аўтамата, а потым падарваў на сабе пояс шахіда. Гэта здарылася ў суніцкай мячэці горада Талафар у часе, калі імам адпраўляў пятнічную службу. Президент Ірляндии Мэри Макаліс подписала Лиссабонскую домову об реформе Евразвязу. Недавно ее ухвалили громадяне краины на повторном референдуме. С 27 краинов Евразвязу теперь только Чехия еще не ратификовала домову, якая закликанная спростить процедуру принятия решений у повеличенном Евразвязе. Парламент Чехии ухвалил документ, однако президент краины, ведомый евроскептик Вацлав Клаус, покуль не подписал его. Российский военный суд приговорил солдата до 9 годов зняволення за передачу сокрытого грузинскому боку подчас минулогоднего военного конфликта. Поводле суду Джамал Накаидзе, завербованный грузинскими спецслужбами, передавал военную информацию за гроши, а так само за обяцанную квартиру у Батуми. На хвалях Радио Свобода вы слухали выпуск новинок наступны праз полгадзіны. Актуальныя паведамленні на міжнародныя і беларускія тэмы вы знойдзеце на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Людзі прыйшлі на Кастрычніцкую плошчу, іх было не так шмат, па падліках журналістаў.
Вы слухаете Радио Свободы, зараз больш подрабязна о падзеях у Беларусі і свеце. Сёння ў Менску на Кастрычніцкай плошчы была разагнаная акцыя салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі. Спецназаўцы актыўна перашкаджалі працы журналістаў, у прыватнасці заміналі рабіць фота і відэаздымкі. Некаторыя ўдзельнікі былі затрыманыя. Акцыі салідарнасці праводзяцца па ўсёй Беларусі і за яе межамі ў 16-ты дзень кожнага месяца 5-ты год, паведамляе Любоў Лунёва.
Люди пришли на Кастрычніцкую площу, их было не так шмат. По подликах журналистов, одни кажут, что каля трех десятков человек, а докладную лишь бы навод не мог удокладнить, потому что сама акция должилась литерально две хвилины. Як только люди стали с портретами политвязнев и зниклых, до их отразу кинулись спецназовцы у цивильным, а потом им на подмогу выбегли, видать, полсотни спецназовцев у камуфляжа, и вось больше половы этих спецназовцев были так званые краповые береты. Справа тем, что, когда мы казали ранее, что спецназовцы не давали ранее сдымать фотокорреспондентам, то этим разом это было не только видовочно, было видать, что они выполняют загад. Яны літаральна кідаліся да кожнага, хто трымаў камеру. Яны закрывалі іх па два чалавекі сваім целам, не давалі здымаць нічога гэтага брутальнага разгону, падагналі аўтобусы. Літаральна за пару секундаў яны закінулі туды людзей у аўтобусы, і два аўтобусы накіраваліся ў цэнтральны РУС Менску. Сярод затрыманых лідара аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька, старшыня аргкамітэту дзеля стварэння сацыял-дэмакратычнай партыі Мікола Статкевіч і яшчэ некалькі моладзевых актывістаў з розных моладзевых арганізацый. Людзі люди, которые пришли позднее, уже натурально не могут ладить никакую акцию, потому что основные удельники уже затриманы.
Люба, а те не перешкоджали вам выполнять ваши профессийные обязанности, спецназовцы?
Как мы зрозумели, до каждого журналиста, так бы мовить, приставили по одному-двум человекам, и, например, навод такая нервовая реакция на мой мобильный телефон. Попросту бачить мобильный телефон в руках и начинают его закрывать своим телом. И когда я пытала, в чем справа, чему вы это мобильный телефон, это не камера, и они как бы попросту молчали, и было видать, что это загад. Кидались на все камеры, не давали снимать абсолютно никому. И снимки, конечно, люди родили в таких умовах. Нефто прыгал, подскокивал, там, снимал сверху, а Лебедька сел на землю, и еще два человека, и они поспели сесть, их не несли на руках, а их так само затягнули, и вот кто хотел сделать эти снимки, да их так само кидались, и натурально били по ногах, намагались выбить камеру из рук, и попросту акция была, я кажу, тут журналист, а тут вельми шмат журналистов, кажу, что такое уражение, что была скирована миновито на простую
З Менску передавала Любов Луньова. Затриманих удельників акції «Солідарності» сім'ями зниклих і політв'язнями відвезли у центральний РУС Менску. Інформацію об їх льосі ви можете знайти на нашому сайті свобода.орг. А зараз про одну з наших сьогоднішніх передач.
Партизан – гэта чалавек, які ўдзельнічае ў вайне, хаваючыся сярод мясцовага насельніцтва. Партызаны пазбягаюць адкрытых сутычак з праціўнікамі, выкарыстоўваюць супраць яго тэрарыстычныя акцыі. Філёзаф Валенціна Кудовіч перакананы, што ўсё гэта не тычыцца беларускага партызана.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Маратон беларускіх Атлантыды ў нашым эфіры праз 25 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. У Беларусі трэці дзень праходзіць агульнанацыянальны перапіс насельніцтва. Закончыцца ён 24 кастрычніка. Звесткі пра дэмаграфічны склад і сацыяльна-эканамічны стан беларусаў запісваюць на стацыянарных пунктах і непасрэдна па месцы жыхарства. Падрабязнасці пра ход кампаніі паведамляе Галіна Абакунчык.
Пенсіянерка Лідія Пянькоўская шмат гадоў свядома і паўсюдна карыстаецца беларускай мовай. Яна кажа, што найчасцей ёй даводзіцца адстойваць гэтае права, а таму і да перапісу падрыхтавалася адпаведна. З мовай пытанняў, аднак, не ўзнікла, але з'явіліся іншыя, кажа спадарня Лідія.
14-го прыйшоў хлопчык. Я адразу спытала, бланкі ёсць? Ёсць. Ну, тады заходзьце. Мы з ім пагаварылі. Родная беларуская мова, на якой гаворыце дома на беларус. І було ніяке недоречне питання, що ми нас дивилися. Чи приходив хто до вас у гості у ночі з 13 на 14? Ми його питаємося, потлумачте, калі ласка, що це за питання таке, що воно означає? І він не мог потлумачити. І так само не зрозуміло, навіщо це питання було зададено.
У адрозненні від людей цивільних, політпризовнику Франаку Вячорку довелося навіть вислухати погрози військового керівництва. Першим удалося домогтися білоруськомовного блянку, повідомляє Вінцук Вячорка.
Калі мой сын абсолютно законно попросив дать ему блянк по-беларуску, гэта несподівано сустрела жорсткий отпор з боку командування батальйону. Яму у грубой форме было адмовлено. Сказали, что калі не спыніш свае прыхамаці, то тут з'явяцца і военная прокуратура, і камендатура, і мало табе не пакажацца.
Редакторка беларускага порталу «Царква» Наталка Васілевіч у сваім інтернет-блогу таксама паведамляе, што падчас перапісу у яе сям'і перапісчыкі нават не задавалі пытання пра родную мову, але аўтаматычна запісалі расейская. Сябра беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатоль Сідарэвіч кажа, что переписчики до его не з'являлися.
Минулый раз меня не переписывали. 10 лет назад, здається, это было. Питание я прочитал, это некий шпионаж, а не питание. Там уже, кажется, у приватное життя влазить. Мовляв, приватные вестки будут заховываться у секрете. Но пробачайте, який может быть секрет, коли там написано имя, прозвище, який это может быть секрет для спецслужбов.
Старшиня товариства белорусской мовы Олег Трусов так само заявляет, что переписом покуль не задоволены. И вот чему.
Мне не были. И на попередня не приходили. Так что я нияк не задоволен. Не дойду, сам скажу, это святая справа. И те, которые казались, что будут игнорировать, мне нагадывает анекдот про белоруса, который купил билет и не поехал на лотогунце.
Мяркуе старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў. Нагадаю слухачам, што 14 верасня тэлебачанне паказала, як Александр Лукашэнка на пытанне перапісчыцы адказаў, што яго родная мова беларуская, а пасля паўзы дадаў, што і расейская таксама, што для яго дзве мовы аднолькавыя. А на пытанне, як ён гаворыць дома, Лукашэнка сказаў, цытую, «а па-розному, ад беларускай да расейскай і на трасянцы таксама». Сёння беларуская сецева абляцела навіна ад адной з перапісчыц студэнткі БДУ Асі Паплаўскай аб тым, што пасля паказу гэтага сюжэту на пытанні аб мовах многія людзі сталі адказваць як прэзідэнт. Выслухайце Радыё Свабода. У Менску пачалося аднаўленне гатычнай рэнесанснай царквы Святога Духа кляштару базыльянаў. Пры адкрыцці падмуркаў рэстаўратары таварыства Мінская спадчына разбурылі цалкам захаваныя ў лёхах царквы пахавальныя крыпты. Спецыялісты кажуць, што сярод парэшткаў людзей, на якія наткнуліся рэстаўратары, могуць быць і парэшткі Кацярыны Сапегі, дачкі легендарнага канцлера Вялікага княства Літоўскага Лява Сапегі, якая была заснавальніцай першай ігуменяй кляштару базыльянак. Вернікі грэка-каталіцкай царквы дамагаюцца, каб парэшткі былі вернутыя на ранейшае месца ў адноўленыя крыпты, расказвае Ігар Карней.
Актыўная праца на аб'екце пачалася сёлета ў верасні. Эксперты кажуць, што падчас чарговага пералапачвання глебы коўш экскаватара прабіў невядомую крыпту. Яны сцвярджаюць, што пахавальны склеп не быў пазначаны ні на адным з плянаў царквы. На месцы адкрыцця пачалі раскопкі спецыялісты Інстытуту археалогіі Нацыянальнай акадэміі навук, якія знайшлі і другую крыпту. Аднак супрацоўнікі прадпрыемства «Менская спадчына», якое з'яўляецца забудоўшчыкам будучай дзіцячай філармоніі, не сталі чакаць вынікаў раскопаў і кудысьці вывезлі парэшткі. Асобныя гісторыкі лічаць, што сярод непатрэбных костак маглі аказацца і парэшткі легендарнай Кацярыны Сапегі, заснавальніцы кляштару базыльянак, гаворыць гісторык Уладзімір Дзянісаў.
Капліца, конечно, могла быць, таму што яна ж заснавала гэты манастыр базыльянак, і там была спецыяльная капліца пабудавана для базыльянак, і магчыма, там яна была пахавана. Там былі розныя біскупы пахаваны. Там якую-то эксгумацыю праводзілі падчас Другой сусветнай вайны. Калі сабор праваслаўны ўзарвалі, які быў потым на месцы царквы Святого Духа, і там ужо раскопкі вяліся ў 43-м, на пачатку 44-го года. Нават такая тура чыстасці, перадахаванне было, якіто парэшткі там.
Прадстаўнікі грэка-каталіцкай царквы спадзяваліся, што продкі менчукоў, якія былі пахаваныя ў скляпеннях, маюць права быць перазахаванымі ў адным з новых падмуркаў. Прафесійны перанос крыпты абяцалі і прадстаўнікі менскай спадчыны. Але будаўнікі разбілі крыпту, і ўсе косці адтуль кудысьці зніклі. Старшыня беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч такія паводзіны называе невытлумачальнымі. І таксама не выключае, што сярод ахвяраў даследчыкаў магла быць Кацярына Сапега, дачка знакамітага канцлера Вялікага княства Літоўскага Льва Сапегі.
У крыптах это ж вельмі ганаровае месца пахавання. Першую чаргу хавалі фундатараў. Вот гэта версія не толькі мае права на існаванне, яна максімальна блізкая да ісціны. То, што ўвогуле ў нас робіцца на Менскім горадзе, я узгадваю самасвал з косткамі, які вывезлі з невядомым накірунку, як аднаўлялі гандлёвыя рады вакол бернардзінаў мужчынскіх. Таксама земляныя работы былі, косткі гэтых бернардынскіх манахаў літаральна машынай вывезлі.
Паводле прадстаўнікоў уніяцкай царквы пачатае ліставанне з гарадскімі ўладамі, ад якіх вернікі просяць толькі аднаго. З разуменнем паставіцца да сітуацыі, знайсці зніклыя парэшткі і перазахаваць іх у адноўленай крыпце. У інтэрв'ю «Радыё Свабода» кіраўніца аддзелу ў справах рэлігіі і нацыянальнасцяў Менскага гарвыканкаму Алла Рабіцава запэўніла, што трывогі вернікаў перабольшаныя.
Косці все эти черепа собраны, они показали, где они лежат, в какой комнате. Там был представитель института археологии, который всех заверил. Вот этим останкам, которые были в крипте, будет придано особое значение. Но это ж не будет за один день. Только сегодня собрали, завтра уже будут известно, кто это. Главный инженер инженер, который там был, заверил, что когда будет положена бетонная подушка, на ней будет восстановлена вот эта крипта, и в ней будут похоронены эти останки. Крипта будет для общего обозрения.
Там не пустовало такое имя, вот Катерина Сапега?
Никто не говорил об этом.
Так на питання нашого кореспондента Ігоря Корнея відказала керівниця відділу у справах релігії і національності у Мінгарвиконкому Алла Рабіцева.
Ночна свобода. Виніки дня.
Головні новини.
Бліц-аналіз.
Гутерка з гостем у живому ефірі.
Досліди свободи.
Огляд завтрашньої преси, інтернет-коментарі, дзвінки слухачів.
Усе це та інше кожен будний день від 22-ї години.
Гостем «Ночної свободи виніків дня» сьогодні буде віце-декан Білоруської греко-католіцької церкви айцець Євген Усошин. Уніяти протестують супроти розбурення поховальних криптів на місці былої церкви Святого Духа у Мінську. У дослідах сьогодні про те, що ціна на автомобілі у Білорусі може узнятися у два рази. Ви слухаєте «Радіо Свобода» і зараз про теми сьогоднішньої програми. Сьогодні у Мінську на Кастричницькій площі акція солідарності з сім'ями зниклих і політв'язнями. Російський фізик-ядерщик Андрій Ажаровський вийшов на волю з Островецького ізолятору. Після визволення він заявив Радіо Свобода, що і надалі протягне доводити білоруському громадству і уладам шкідність побудови АЕС у Білорусі. У Білорусі третій день іде перепис насельництва. Білоруська сетіва облетіла новина від одної з перепісчиць, студентки БДУ Асі Поплавської, об тим, що після показу по телебаченню не отказывал Александр Лукашенко, многие люди на питание об мовах стали отказывать, как президент. Специалисты стверджают, что при реставрации церкви Святого Духа у Менску могли быть опоганены порештки игуменни Катерины Сапеги, дочки легендарного канцлера ВКЛ Лева Сапеги. У Могилеве без працы застався член президиума Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Игорь Борисов. Російський фізик-ядерщик Андрій Ажаровський, який сьогодні повні вийшов на волю з Островецького ізолятору, заявив Радіо Свобода, що і надалі протягне доводити білоруському громадству і уладам шкідність побудови АЕС у Білорусі. Одно з перших інтерв'ю науковець дав нашому радіо. З ним гутерів Міхал Корнєвич.
Андрій, віншую вас виходом на волю. Як ви себе відчуваєте?
Чувствую нормально, бодро. Как еще можно себя чувствовать, выйдет в свободу? Свобода – хорошая вещь.
Хотелось бы еще раз удокладнить. За что вас осудили? СМИ поведомляли, что вы хотели пронести на громадские слухания забороненный доклад и выступить с ним.
3.5 часа меня держали и допрашивали исключительно по поводу вот этого документа, по поводу того, что у меня с собой было 90 с чем-то экземпляров критики АВОС. И потом вдруг возник, вот меня уже почти отпустили, потом сказали, задержитесь, вот еще тут подпишитесь, пожалуйста. Вы, оказывается, хулиган. И тут же отвезли в суд.
И какие уроженцы остались от белорусского суда?
Мне пришлось обращаться не только к судье, а к председателю суда, чтобы он обеспечил возможность публике участвовать в открытом судебном процессе. Процесс-то был открытый. Но здание суда было блокировано.
А свечили супроть вас милицианты?
Исключительно.
Андрей, да как чему все же был ваш доклад?
Вообще-то главный вопрос по поводу атомной энергетики не только здесь, а вообще во всем мире. Это насколько она безопасна. А разработчики того документа, который выносился на слушание, утверждают абсурдные и смешные вещи, что влияние не может быть на расстоянии больше, чем 3 километра от атомной станции. Да? Мы доказали цифрами и фактами, что эти данные преуменьшены в более чем в 1000 раз в одном случае и в 300 раз в другом случае.
А на вашу думку, какими могут быть воздействия реактора?
Современный европейский реактор может оказать воздействие в случае аварии на расстоянии 1000 километров, то верить в то, что современный российский реактор, который тут хотят строить в Беларуси, будет оказывать воздействие только на 3 километрах, может только человек, ничего не знающий про реактор, наивный и очень свято верящий каждому слову рекламных проспектов, которые Росатом рассылает.
В каких условиях вам довелось провести 7 суток у изоляторе?
По условиям у меня, как ни странно, жалоб нет, кроме того, что холодно, конечно, было. Но тут везде холодно. Это современный изолятор, и я считаю, что белорусские власти правильно поступили, что перед строительством АЭС построили очень хорошую, уютную тюрьму. Это, может быть, еще пригодится каким-то другим людям. Комната на 2 человека, питание оплачивается самими арестантами, это для меня тоже новость.
И в какую сумму вам обошлось харчевание?
38 тысяч за 6 теплых обедов, это нормально, я считаю. То есть цена соответствовала, обеды действительно хорошие, я без всякой иронии об этом говорю, теплый суп.
Вас наведував російський консул. Яку допомогу від нього ви отримали?
Консул мог оказать только моральную помощь, потому что он сразу заявил, что Россия не может вмешиваться во внутренние дела независимого государства. Но я был очень благодарен тем, что он появился, ему пришлось ехать из Бреста. Это было в плохую погоду, долго. Это... Мне было приятно, что как-то вот мое правительство меня тут не бросило.
И... Сегодня вы повинны были быть уже у Швеции на науковой конференции.
У меня во второй половине дня, то есть я, если я с утра вылечу из Минска и по дороге не будет сотрудников Островецкого ОВД в штатском, то никаких причин для того, чтобы я попал в Стокгольм и успел на свой доклад.
С какими почутцами покинется Беларусь?
Я не считаю, что вот эта вот глупая выходка, что на нее надо обращать внимание. Я, конечно, буду помогать активистам местным, ну вот своими знаниями, какими-то законными методами оказывать сопротивление опасному, ненужному и дорогому проекту.
З російським фізиком-ядерщиком Андрієм Ажаровським, який сьогодні вийшов на волю з Островецького ізолятору, розмовляв Михайло Корнєвич. Ажаровський був осуджений на 7 суток арешту за нібито хуліганство під час громадських слуханняв на тему будівництва АЕС у Островці. Тягом зняволення фізика відвідав російський консул у Білорусі з адвокатом, а російська група «Екооборона» письмово звернулася до міністра заміжних справ Росії Лаврова з просьби взяти під особистий контроль ситуацію з арештом Ажаровського у Островці. З вами Радіо Свобода і зараз про ще одну з наших сьогоднішніх передачів.
Згуртування білорусів світу «Батьківщина» закликала парламент відновити працю над законом об білорусах за межа. Проєкт закону обмірковували і прийняли на 5-му з'їзді білорусів світу. Закон об діаспори улади почали рихтувати амаль 10 років тому, але праця була спинена. Чому тепер згадується про гэты закон? Ці потрібний ён білорусам, що вони чекають в його і за що критикують самую ідею гэтага закона? Слухайте у новой передачі «Беларуская замежжа».
Гэтая передача хвілін праз 25. У Магілёве без праці застався член президіуму Беларускай соціал-демократичної партії «Громада» Ігор Борисов. Кіраўніцтва товариства з абмежаванай адказнасцю служба комплектації трубопроводов звольнила активіста за тое, што ён нібыта не справляецца са службовымі абавязкамі. Сам Борисов заявляе, што падставай для звальнення стала яго грамадская дзейнасць. З Магілёва перадае Андрей Белагубаў.
Активіст працював у службі комплектації трубопроводу 1 місяць, хоча домов з ним заключали на 3. Заувага з боку керівництва, твердить він, не було. На працю його брали економістом у відділ збиту продукції.
У компанії велізарний асортимент продукції, велика номенклатура, кілька тисяч позицій, які я треба продавати. Місяць, два, три, ось це якраз той термін, який можна ввести у курс всіх справ. Коли ж мене звольнили, то це був шок для всього колективу. Такого я ще на їх віку не було. Капусь так раптовно звольнили чоловіка.
Тое, як відбувалося звольнення Ігоря Борисова, шокувало.
Ходжу з раніці на працю, до мене підсідає насупроть мій начальник, ось для тебе дрянна новина. Вирішили з тобою розстатися. Ти нібито не справляєшся зі своїми обов'язками. Ну і в якості аргумента вони вже привели нового чоловіка, якого ледь не садять на моє місце. Виявляючи те, що це вже не перше моє звольнення. Є підозрення в тим, що справді є політичний підтекст, і тим більше це було рішення виключно одного чоловіка, самого директора.
У 2006 році активіста звольнили з заводу «Могилёв-Ліфтмаш». На той момент підприємством керував теперішній керівник обласної вертикалі Пётр Руднік. Нагоди для звольнення стався удзел у мітингу протесту. На апошнім місці праці Борисова коментувати звольнення адмовіліся.
Я считаю, что это вообще как бы дела внутренние, личные, а вот, в принципе, комментариев никаких не будет, это однозначно. Так что, в принципе, всего доброго.
Зазначил супрацовник товариства служба комплектации трубопроводов. Судиться Игорь Борисов не избирается, однако не выключая, что президиум партии поинформует замежных партнеров предприемства про политично мотивованное звольнение активиста. Игорь Борисов – лидер могилевских социал-демократов. На данный момент документы на регистрацию партийной областной организации разглядая управа юстиции облвыконкаму. Улетку активист один из первых публично выказался супрать усталявания у Могилеве бюста российского самодержца Миколая II. Активист стал инициатором звороту до керавництва району Соколиная гора у сходней администрационной округи Москвы, якое избиралось подарить гэты бюст. У ин тлумачилось, чому Могилеву не потребный российский подарунок. Игорь Борисов скончил Европейский гуманитарный университет. И он магистр политичных наук.
З Могильова передавав Андрій Білогубов. Тягом 2 ближайших годов в Беларуси собираются коренным чином переломать ситуацию со структурой споживания палива, начинают ширей використовывать мясовые виды палива и уголь. Про это керовника державы Александра Лукашенко поинформовал министр энергетики Александр Озярец. Экономичные и геополитичные наступствы такой программы высветлял Владимир Глот.
Геополітичний аспект нової програми ягоні автори бачать у тим, каб Білорусь позбавлялася паліўної залежності від Росії. До гэтага ж імкнуцца і країни Еўразв'язу. Ці могуць яны дзеля агульнай енергабяспекі фінансава падтрымаць намагання Беларусі? У програмі «Усходнє партнерство» питання супрацовніцтва 6 постсоветських країн і Еўразв'язу займають вельми важне місце, відзначає політолог, керівник Білоруського шумановського товариства Ігор Ляльков.
Коли Беларусь сапраўды серйозно увойдзе у гэтую програму, то можна буде чакаць допомоги з боку Еўразв'яза. По-перше, ну тое, що датычна технічнага стану і газа нафтопроводаў, і тое, що датычыць зменшэння енергоемкості беларускай вытворчасці, можна чакаць нейкія інвестиції у пераабсталяванне беларускіх прадпрыемстваў.
Політолог лічыць, що далейшим кроком супрацоўніцтва може стати долучення Беларусі до супольнасті енергетичної програми Еўразв'язу.
І тоді можна буде казати про те, що і Еўразв'яз, і ось це 6 постсоветських країн зможуть виступати, ну, як ніка одина сила, де внутрі цієї сили будуть узгоднені, будуть разом вести промову, наприклад, з Росією, те, що дотичить коштів на газ і нафту, і по інших проблемах, по проблемах там коштів транзиту і так далі, і так далі. Це, звісно, було б вельми вигідно для Білорусі.
А ось керівник Міжнародного комітету парламенту Литви Аудронюс Ажубаліс ставиться до таких перспектив більш скептично і насторожено. Своє міркування він виказав на міжнародній конференції у Мінську 10 кастрычника.
Ми домовлялися, Литва, Україна і Білорусь на конт закупів української електроенергії після закінчення 2009 року. І було вже все узгоднено, домовлено. Але потім висвітлилося, що Білорусь раптовно ужила нову тактику. Мовляв, ми пропустимо гэтую енергію транзитом, але спочатку купимо її в Україні. А ви, литовці, коли вам потрібно, електричність купляйте вже у нас. Бачите, не все так просто. І наскільки важно быць вельмі шчырым. Тады адразу бачна, што гэта краіна супрацоўнічаць ці то хоча, ці то толькі робіць выгляд.
Сразу видно тогда, хочет эта сторона работать или просто делает вид, что хочет.
Між тым, міністр энергетыкі Беларусі Азарэц дакладаў кіраўніку дзяржавы пра тое, што значная ўвага надаецца нарошчванню транзытных паслугаў.
Паведамляў Уладзімір Глот. А зараз на чарзе наше апытанне. Хто вінаваты ў тым, што ў Беларусі павышаюць тарыфы на паслугі жыллёва-камунальнай гаспадаркі? Сёння адказваюць жыхары Гомеля.
Однозначно, я думаю, что не Россия. И виноваты все мы. Может быть, непродуктивно работаем, может быть, что-то не хватает. Поэтому у нас повышаются тарифы, цены.
Наш самый главный чиновник, я думаю. Он виноват, конечно, только на словах все это говорится. Тарифы, вот посмотрите, без конца. Вот с октября начнется вообще черти что.
Мировые цены на энергоносители и мировой финансовый кризис.
Наверное, кризис, скорее всего, виноват. Но тарифы же всегда, они потихоньку-потихоньку растут, растут с каждым годом. В какой-то степени и кризис, и власти, наверное, тоже.
Я думаю, что это виноваты правительство, тот, кто этим распоряжается, но не частные же люди.
Высшая власть наша виновата, все на шею народа, вешают и все.
Наверное, чиновники виноваты, и местные, и центральные, я так думаю.
Лукашенко один же не может все усмотреть.
Искать в чем-то, в ком-то, обвинять кого-то, кроме злости, ни к чему это не приведет.
Лукашенко виноват. Так считаю, я не могу больше ничего сказать. Не могу обосновать, чувствую, понимаю так, душой.
Россия дорого продают, а все остальное.
Россия не виновата, мне кажется. Сами виноваты. Власти местные и центральные виноваты.
Кто руководит этим? Это ж только правительство. В том числе Александр Егорович. Без его ведома этого не сделают.
Власти высоко находятся люди с коммунистическими мозгами и коммунистическим мышлением. Наше правительство хочет за счет простого народа решить все свои проблемы.
Такі адказы мы пачулі ў Гомелі на пытанне, хто вінаваты ў тым, што ў Беларусі павышаюць тарыфы на паслугі жыллёва-камунальнай гаспадаркі.
Полова сьомої у Мінську, ви слухаєте
Радіо Свобода у студії з випуском новинок Олена Тиханович. Добрий вечір. На початку білоруське повідомлення. Сьогодні у Мінську на Кастричницькій площі праз 2 хвилини після початку була розгнана акція солідарності з сім'ями зниклих і політв'язнями. Спецназовці активно перешкоджали праці журналістів, у приватності заміналі робити фото і відеоздимки. Акції солідарності проводяться по всій Білорусі і за її межами у 16-й день кожного місяця уже 5-й год. Російський фізик-ядерщик Андрій Ажаровський вийшов на волю з Островецького ізолятору. Після визволення він заявив Радіо Свобода, що і надалі буде доводити білоруському громадству і уладам шкідність побудови атомної електростанції у Білорусі. Третій день у Білорусі йде перепіс насельництва. Сьогодні білоруська сетіва облетіла новина ад одної з перепішчиць студентки БДУ Асі Паплаўскай аб тым, што адразу пасля паказу па тэлебачанні адказу Александра Лукашэнкі на перапісе, многія людзі на пытання, на якой мове размаўляеце дома, сталі адказваць «як прэзідэнт». Александр Лукашенко разглядае магчымасць стварэння на базе Менскага гадзіннікавага заводу сумеснага прадпрыемства са швейцарскай кампаніяй Франк Мюллер. Пра гэта кіраўнік дзяржавы заявіў сёння падчас наведвання заводу. Першапачаткова інвестар мае намер укласці ў праект 10 мільёнаў даляраў. У перспектыве пад Менскам плануецца стварыць цэлы гадзіннікавы комплекс. Генеральная прокуратура Беларуси пропоновывая істотно повысить штрафы за керование транспортным сродком у стане алкогольного опьянения, а так само за передачу права на керование пьяному. Про гэта поведомляя пресс-служба Генпрокуратуры. Генпрокуратура подрыхтавала проект змена у закон, поводле яких за подобное правопорушение будзе усталяваны штраф 200 базовых величинь, гэта 7 мільёнаў рублёў. За учынение такого ж правопорушения паўторна на протягу года пропануется установить штраф 300 базовых величинь, гэта 10,5 мільёнаў рублёў. Вы слухаеце Радіо Свабода, а зараз асноўнае міжнароднае паведамленне. Камітэт ААН у правах чалавека прыняў рэзалюцыю, якая пацвярджае высновы дакладу, што асуджае як Ізраіль, так і Хамас за ваенныя злачынствы падчас апошняга канфлікту ў сектары Газа. У выніку двух выбухаў у горадзе Пешавар у Пакістане загінулі 12 чалавек. Прынамсі, 12 чалавек загінулі і каля 60 параненыя ў выніку тэракта смяротніка на поўначы Іраку. Сіла хуткага рэагавання, створаная пад кіраўніцтвам Расіі ў рамках дамовы аб калектыўнай бяспецы, завершылі першыя буйнамаштабныя вучэнні, якія адбываліся ў Казахстане. Прэзідэнт Ірляндыі Мэры Макаліс падпісала Лісабонскую дамову аб рэформе еўразвязу. З 27 краінаў еўразвязу цяпер толькі Чэхія яшчэ не ратыфікавала гэтую дамову. На хвалях Радіо Свабода вы слухалі навіны. Іншыя падрабязнасці знойдзеце на нашым сайце свабода.орг.
Гаворыць Радіо Свабода. Пры мікрафоне Валер Каліноўскі. Хвілін праз 15 у нашым эфіры прагучыць перадача «Беларускае замежжа». А на чарзе ў серыі «Жыццё і смерць мітаў» праграмы «Беларуская Атлантыда» перадача «Партызаны». З філосафам Валянцінам Акудовічам гутарыць аўтар перадачы Вячаслаў Ракіцкі.
Партызан – гэта чалавек, які ўдзельнічае ў вайне, якую вядуць узброеныя фармаванні, што хаваюцца сярод мясцовага насельніцтва, звычайна на акупаванай ворагамі тэрыторыі. Партызаны пазбягаюць адкрытых і буйных сутычак з праціўнікамі, яны разбураюць інфраструктуру праціўніка, выкарыстоўваюць супраць яго тэрарыстычныя акцыі. Партызанам часта, але не абавязкова, фінансава ці амуніцыя і зброй дапамагаюць сілы звонку.
Што тычыцца беларускага партызана, дык у гэтым вызначэнні мала праўды.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Валентин, выглядит, что мит про белорусов, как партизанский народ, один из самых молодых. Народился он, так звычайно твердят, после Другой Всесветной войны, в часе якой партизанский рух у Беларуси был массовым, а в наступные десятигодзе гэты партизанский рух спородил шмат легендов. Неужо мит складывается и замацовывается у сведомости народу так хутко, за некалькі десятигоддзяў?
Я не упэўнены, што гэты міф склаўся толькі ў звязку з апошняй партызанскай вайной. Бо перш чым міф пра беларусаў як партызанаў стаўся нацыянальным міфам, мусіла прамінуць шмат часу і здарыцца мноства падзеяў, якія і склалі аснову ягонаў паўставання. Гэта значыць, задоўга да таго, як беларусы пачалі вызнавацца за партызанаў, яны ўжо былі імі, хаця самі гэта не ведалі.
Дык калі гэты міт пачынаўся?
Асабіста я схільны звязваць фармаванне партызанскай ментальнасці ў беларусаў з эпохай гэтак званага крывавага патопу. Калі пасля войнаў, арганізаваных маскоўцамі ў 17 стагоддзі, загінуў кожны другі насельнік нашых земляў, і з гэтага заніпала вялікае княства літоўскае. Пакінутыя бездзяржаўныя абароны беларусы мусілі самі сабе выпрацоўваць такія формы адбывання жыцця, які б дазвалялі ім зберагчы гэтае жыццё. Найбольш аптымальным у тых умовах апынуўся не супраціў узброеным чужынцам, а хованкі ад іх у лесе, які быў усюды і спрэс. Адпаведна, мяняўся і характар беларусаў. З мужных ваяроў яны ператвараліся ў старожкія здані, што заўсёды былі гатовыя схавацца ў адсутнасць саміх сябе.
А ці можна сказаць канкрэтна, у звязку з якой гістарычна зафіксаванай падзеяй упершыню беларусаў пачалі называць партызанамі?
Вядомы даследчык беларуска-шведскіх стасункаў Андрэй Катлярчук лічыць, што пачатак гэтага міфу паклаў, як той не дзіўна, Пётр I. Падчас Вялікай паўночнай вайны Швецыі з Расіяй ён пісаў пра войска Карла XII, якое атрымала першую буйную паразу на тэрыторыі Беларусі пад вёскай Лясной. Цытую. «Едва 1000 чалавек от сіх 20 000 к каралю і в Рыгу вайдут. Панежы і по лесам мужыкі зело б'ют іх». Паводле Андрэя Катлярчука, з гэтага кароткага сказу і пачынаецца міф пра партызанскую барацьбу беларускага народа, якім значна пазней на поўніцу скарыстаецца савецкая гістарыяграфія.
Але ж аб тым, што беларускія мужыкі лавілі па лясах чужаніцаў, даволі звестак і ў крыніцах, якія тычацца значна ранейшых войнаў.
Мяне менавіта гэтая версія зацікавіла таму, што справу, распачатую Пятром I, пра стагоддзе плённа разгарнуць расійскія ідэолагі, апісваючы вайну з Напалеонам. У той вайне побач з Кутузавым у расейцаў бадай самым папулярным быў камандзір партызанскага атраду знакаміты гусар Давыдаў. А разам з ім у поле ўвагі патрапілі атрады беларускіх мужыкоў, якія рабавалі зняможаныя парэшткі французскіх войскаў. Дарэчы, як адзначае той жа Андрэй Катлярчук, гэтак сама было і ў шведска-расейскай вайне пасля паразы шведаў пад вёскай Лясной. Тады ўзнікла гэтак сама шмат рабаўніцкіх хеўраў з магілёўскай шляхты і селянаў, якія перахоплівалі на лясных дарогах разбітыя атрады шведскага войска. Генерал Рапнін дакладаў Пятру I, што на Магілёўшчыне, цытую, «здешнія мужыкі пешых шведаў грабят, і ружьё, і плаці адбіраюць. Паймалі нашы фуражыры 7 чалавек шведаў, а ружья, сказуюць, отнялі мужыкі».
Але ж у такой версіі тагачасныя беларускія партызаны гэта ўсяго толькі рабаўнікі і марадэры, якія карысталіся зняможанасцю тых іншаземных войскаў, што апыналіся на Беларусі.
У першую чаргу яны былі проста ахвярамі чужынных нашэсцяў. Абрабаваныя ўшчэнт падчас вайсковых кампаній і сваімі, і чужымі, беларусы такім рабаўніцкім чынам спрабавалі, хоць у малой меры, скампенсаваць тыя страты, што нанеслі ім узброеныя прыхадні. А вось ацэнка іх паводзінаў і ўчынкаў залежала ад таго, на чыю карысць у канкрэтнай сітуацыі гэтыя ўчынкі рабіліся. Таму заўсёды для некага яны былі бандытамі, а для некага героямі. Так было і ў 20-е гады пад польскай акупацыяй заходняй Беларусі. Так было і пад нямецкай акупацыяй у 40-е гады. Дарэчы, як толькі немцаў прагналі з Беларусі, дык тыя партызаны, што засталіся ў супраціве да бальшавікоў, апошнімі таксама пачалі называцца бандытамі. Але насамрэч, у сваёй сутве беларуская партызанка ніколі не была ні бандытствам, ні змагарнай барацьбой. И она завсёды была способом выжить у пару лихолетия. А покольки одно лихолетие неузабаве менялось на другое, так партизанка способа выжить перетворилась у способ жить, який укоренен у нас веками и, махчима, на веки.
Коли так разуметь белорусскую партизанку, так тады дае можно отнести и антироссийские повстанья 19-го стагоддзя. Так-така дзеянню, принамщи, была подобная.
Сапраўды, многие залишваюць на рахунок белорусского партизанства антироссийские повстанья 1831 и особливо 1863 годов. И хотя формальных подстав для такого меркования, як быццам доволі, я не схильный з ім погаджаться. Бачите, подобенство с партизанкой тут одно у некоторых форм боротьбы, а по сутности это две радикально адрозные з'явы. Антироссийские повстанье имели цалком идеологичное походжение. Тады змагаліся не за само жыццё, а только за інші, вольны ад российского панавання способ жыцця. И как раз тому повстанцев Калиновска мы называем не партизанами, а касіянерами.
Валентин, у одном из своих эссе вы здивлялись, чему никто не зауважает, что оккупация немцами Беларуси у Першую Всесветную войну амаль не имела партизанки, принамщи в сравнении с другой Всесветной войной. Але, накольки я памятаю, задавши это питание, вы ж сами на его не отказали. Чему все ж?
Здається, одну з основних причин я тоді все ж таки назвав. А менавіта, відавочна, гіпертрафавана советская партизанка була штучно змайстравана Москвою і нав'язана нашому народу примусом. Але, ваша правда, там я обмінув увагу питання партизанки під час Першої Всесвітньої війни. Може тому, що ніяких адметних звісток про її мені ніде не зустракалося. Коли не лічиться видатної оповісті для підлітків Михася Линькова «Миколка паровоз». Однак дві версії відсутності більш-менш виразна партизанська рухку у гэтую пару я маю. Найперш, як для войны, немцы на белорусских землях тады поводили себе досить цивилизованно. И нават наладили тут целую систему фельдшерских пунктов, яких у нас ранее николи не было. Але основная причина связана хоча и с іншим. Царский урад придумал выселять усіх белорусов у Россию с тих землев, якія отступаючи покидали российские войски. До речи, мой дед с семьей и тады еще подлеток батька так само потрапили у гэта выгнання. Короче кажучи, вся потенциальная белорусская партизанка опынулась в России.
Але прайшло ўсяго некалькі гадоў, і на гэтых жа беларускіх тэрыторыях з'яўляюцца партызаны. Памятаеце коласавага дзеда Талаша?
Але ў сапраўднасці рэальнай масавай партызанкі тады не існавала. Бальшавіцкая ідэалогія проста скарысталася наробкам царскай гістарыяграфіі, якая тады і сфармавала ўпершыню вобраз беларускага партызана, які змагаецца за каштоўнасці і ідэалы Расійскай імперіі. І цяпер бальшавікі, для якіх ворагам была панская Польша, вытянули гэты міт про белорусского мужика из Магара за империю, только поменяли ему ракурс. Теперь он змагаўся уже не за Российскую империю, а за Советскую Беларусь. Уласна, праз большевицкую идеологию и был канчаткова сформаваны той канон белорусского партизана, які теперь мы звязываем амаль выключно с падзеями другой сусветной войны.
Чаму апошнім часам у идеологичной риторицы для советской партизанки застаецца зусім мало месца?
Вось и вы гэта заўважылі. Раней на тое, что у идеологичной риторицы нашей улады советская партизанка узгадывается одно скосно да зречас, звернула увагу молодая доследчица концепта партизан Дар'я Сітнік. Тепер, згодна її аналітики, саправди домінує тільки пафосне твердження о великій победі героїчного білоруського народу над фашистовською наволочю. І вона робить цікаву виснову. Партизанський міф, який по значенню не суодноситься з перемогою, а тільки з змаганням, опинувся малопридатним, каб легче в основу спрес переможної ідеології нашої держави. Махчима, наша влада на партизанку сьогодні і вогуле хотіла б забитися, бо надто гэта складана і суперечлива з'ява. Але міфи мацнейші за хоч яку ідеологію. Їх можна скористовувати, але не їх приручити.
Але ж советська ідеологія десятигоддзями користалася з гэта міту. Хіба не приручила його?
Советська ідеологія, відаць, була певна, що назавжди приручила його до себе. Але як тільки її репресивна моц трохи ослабла, гэты міф перехопили на свою користь, хто б мог про таке подумати, незалежні білоруські інтелектуали, мастаки, літератори.
Ты партызанскі міт для беларусаў гэта не толькі міт, але і нешта рэальнае, што ўплывае і на іх на нацыянальны характар, і на іх на лад жыцця.
Для беларусаў панятак партызан ўжо даўно набрыняў пэўным сакральным значэннем, якое не змагла спрафанаваць нават савецкая партызанка. Верагодна, партызан ці не найлепей ілюструе нейкую анталагічную сутнасць беларуса, як у яго прыватным жыцці, так і ў яго пражыванні гісторыі. Часам не ўяўляецца, што па вялікаму рахунку мы яшчэ і не выйшлі з гушчароў пушчы. І хаця ўжо даўно жывём без вайны, у светлых гарадах і нават маем незалежную дзяржаву, але здаецца, цёмны лес па-ранейшаму глуха шуміць у нашых душах. І ніхто не ведае, чым для каго аднойчы абернецца гэты пошум векавечнай пушчы.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Гостем Вячаслава Ракіцкага ў перадачы «Беларуская Атлантыда» быў філёзаф Валянцін Акудовіч. Упершыню перадача прагучала ў снежні мінулага году. Працягнем нашу праграму пасля напамену пра асноўныя падзеі дня.
Сёння ў Менску на Кастрычніцкай плошчы акцыя салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі. Расійскі фізік-ядзерчык Андрэй Ажароўскі выйшаў на волю са стравецкага ізалятару. Пасля вызвалення ён заявіў Радыё Свабода, што і надалей працягне даводзіць беларускаму грамадству і ўладам шкоднасць пабудовы АЭС у Беларусі. У Беларусі трэці дзень ідзе перапіс насельніцтва. Беларуская сеціва абляцела навіна ад адной з перапісчыц, студэнткі БДУ Асі Паплаўскай, аб тым, што пасля паказу па тэлебачанні не адказаў Александра Лукашэнкі, многія людзі на пытанні аб мовах сталі адказваць як прэзідэнт. Спецыялісты сцвярджаюць, што пры рэстаўрацыі царквы Святога Духа ў Менску маглі быць апаганеныя парэшткі ігуменні Кацярыны Сапегі, дачкі легендарнага канцлера ВКЛ Лява Сапегі. У магілёве без працы застаўся член прэзідыуму Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Ігар Барысаў.
Гаворыць Радыё Свабода, на чарзе перадача «Беларускае замежжа». Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына» заклікала палату прадстаўнікоў аднавіць працу над законам аб беларусах замежжа. Праект закону абмяркоўвалі і прынялі на пятым з'ездзе беларусаў свету. Закон аб дыяспары ўлады пачалі рыхтаваць 8 гадоў таму, але потым спынілі працу. Пытанню, чаму цяпер згадалі пра гэты закон, прысвечаная перадача «Беларуская замежжа» яе вядзе Таццяна Поклад.
Закон аб дыяспары Рэспубліка Беларусь прымаць не спяшаецца. Неўзабаве будзе 10 гадоў, як ён пачаў абмяркоўвацца. Для згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» гэта канкрэтная справа, якой грамадскае аб'яднанне ўпарта займаецца. Нядаўна арганізацыя зноў звярнулася ў палату прадстаўнікоў з заклікам аднавіць распрацоўку праекта закона, які б рэгуляваў дачыненні Рэспублікі Беларусь з беларусамі замежжа. Гэта не проста заклік, да яго дадаецца вынік шматгадовай працы, прапановы да колішняга дзяржаўнага законапраекта і ўласны праект закона, прыняты на пятым з'ездзе беларусаў свету. Ранейшыя з'езды таксама займаліся гэтым законам. Усё пачалося яшчэ ў 2001 з ініцыятывы дзяржавы. Тады Нацыянальны цэнтр законапраектнай дзейнасці пры прэзідэнце Рэспублікі Беларусь пачаў распрацоўку праекта закона аб суайчынніках, якія пражываюць за мяжой, і запрасіў грамадскую арганізацыю згуртавання беларусаў свету ў сваю рабочую групу. Ніна Шыдлоўская, старшыня рады згуртавання.
Калі абмяркоўвалася канцэпцыя гэтага закону, нашымі юрыстамі была распрацаваная наша прынцыповая заўвагі і па змесце закона, і па самой назве.
Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына» настойвае на такой назве – закон аб беларусах замежжа.
Я нагадаю, што той законапраект, канцэпцыя, якая рыхтавалася ў 2001 годзе Нацыянальным цэнтрам, мела такі вельмі дэкларатыўны характар і грунтавалася на заканадаўстве Расійскай Федэрацыі. На нашу думку, гэта не магло быць за аснову, бо ўсё ж такі ў нас унітарная дзяржава. І, адпаведна, напаўненне павінна быць блізкім да такіх заканадаўчых актаў, як суседніх нашых унітарных краінаў, той самы Польшчы, Літвы, той самы Нямеччыны, то бок абапірацца на законодавства не так країну ёсць на якое. І якраз наші юристи грунтовно попрацавалі і пропонували свої заваги, пропанови.
І коли висвітлілося, що громадська організація, яка об'єднує суполки білорусів по всім світі, принципово не згаджається з пропонованими уладами проєктом закону, батьківщину більш у робочу групу не запрошали. Протягувалося листування, а неузабаві Центр законопроєктної діяльності спинив працю. Над проєктом закону і його розгляд, запланований на осінь 2002-го, не відбувся.
І з того часу цей законопроєкт став таким міфічним неким утворенням. Лег під сукно, то до його зверталися, то знову він увогулі навіть один, по-моєму, поставився у план розгляду законопроєкту Палати представників, то бок нашого парламенту. Потім він знову чомусь здимався, потім знову зникалося питання на державному узровні, як розпрацьовувати концепції закону, хоча іна вже існувала. І весь цей час батьківщина на підставі і нашої юридичної комісії, і тих зауваг і пропонов, які досилалися суполок білорусь діаспори, раз, як мінімум, у год зверталася з гэтай нагоди і до Палати представників, і адміністрації, і Міністерства заміжних справ, і до апарату повноважених справ релігії і національності, тобто до всіх органів, які мусять бути зацікавлені у з'явленні такого юридичного документу. І делегати з'їзду 4-го і апошнього недавнього 5-го так само зверталися до нашого державних органів менето з гэтым.
Беларусы з суседніх країн, яких цяпер аддзяляе ад радзімы мяжа Еўразвяза, найбольш актыўна бралі ўдзел у дыскусіях аб законе на 5-м з'ездзе беларусаў свету. Віталь Воранаў, літаратар, перакладчык, грамадскі актывіст з Польшчы, які цяпер жыве і вучыцца ў Чэхіі, галасаваў супраць праекта закона аб беларусах замежжа.
І гэтае галасаванне асабіста мяне здзівіла, закранула. Я быў бадай адной з 7 асобаў, якія прагаласавалі супраць той фармулёўкі, якая была прынята дэлегатамі з'езду. Гэта фармулёўка, якая тычыцца першага артыкулу, менавіта акрэслення асобы, якія адносяцца да беларусаў за межу. Прынята фармулёўка асобы, якія ўсведамляюць сябе беларусамі, гэта значыць сваім паходжаннем, дзейнасцю, ўжываннем беларускай мовы як штодзённай і гэта так далей. Я выступаў за фармулёўку этнічныя беларусы.
Тэрмін этнічныя беларусы спалохаў частку дэлегатаў, кажа Віталь Воранаў. А як акрэсліць тых, на каго скіраваны закон аб беларусах замежжа?
Паходжанне гэта сапраўды неўцямная фармулёўка, што яна азначае. А этнічна яна мяняецца, гэта такі тэрмін абстрактны, няўстойлівы, але ўсё ж ён нашмат больш зразумелы, таму што прапановы па нашай карце, карце беларуса, былі перапісаныя з іншых картаў, з карты паляка, напрыклад, карты венгра і гэтак далей, але яны аказаліся нашмат слабейшымі ў іншых момантах, дзе менавіта вызначаецца гэтая прыналежнасць да народу, да этнаса. Калі палякі і вугорцы не гавораць пра гэта даслоўна ў законе, то яны адначасна даюць пэўнае абмежаванне на выкарыстанне гэтага закону. Палякі кажуць, што гэта Савецкі Саюз, вугорцы кажуць, што гэта ўсе прымежныя тэрыторыі вакол краіны, не ўключаючы Аўстрыю. І гэта вельмі важна. А мы гэтага не робім. Мы гаворым, што ўсе, хто назавуць сябе беларусамі, могуць гаварыць па-беларуску, нават не напісана, ў якой ступені яны павінны валодаць беларускай мовай і як будзе адбывацца праверка. Усе яны могуць лічыць сябе беларусамі. І гэта та мне здаецца вельмі безглузна.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Беларускае замежжа». Яе падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Абмяркоўваюцца не толькі асобныя артыкулы закона аб дыяспары. Паўстае пытанне, ці патрэбны цяпер такі закон увогуле. З аднаго боку, ідэю неабходнасці закона падтрымліваюць не толькі тыя суполкі замежжа, якія супрацоўнічаюць з амбасадамі Беларусі ў сваіх краінах. Лічаць такі закон неабходным прадстаўнікі арганізацыі краін Балтыйскага рэгіёну, у тым ліку і тыя, што прынцыпова не звяртаюцца па дапамогу да цяперашніх уладаў Беларусі. У Вільні рэгулярна адбываюцца канферэнцыі беларусаў Балтыі, дзе звычайна збіраюцца прадстаўнікі суполак, якія крытычна ставяцца да цяперашніх беларускіх уладаў. Арганізатар і ініцыятар канферэнцыі ў таварыства беларускай культуры ў Літве. Старшынях Ведарнюнька кажа:
калі сказаць маё меркаванне нашых аднадумцаў, якіх тут не так мала ёсць, сапраўды такі закон, мабыць, толькі ў адной Беларусі сёння і не існуе. Чаму мы гэта падымаем востра? Безумоўна, што мы бачым адносіны літоўскай улады, польскага ўраду да сваіх суайчыннікаў. Мы наглядна бачым, як павінна клапаціцца дзяржава пра сваіх суайчыннікаў за мяжой. І безумоўна, мы занимаем позицию критичную в отношении действующего режима. Мы бы хотели, конечно, как нормальный был закон, достаточно поглядеть в эти законы, которые существуют в Литве, в Польше. Мне кажется, что нам надо и додавать, и было бы всего.
Як ставиться у самой Беларуси до юридичного урегулирования стосунков с белорусами замежжа? Ці потребный закон об диаспоры? Такое питание задавал мой коллега Жихарам Гумеля.
Такий закон, на мою думку, вельми потребний. Я лічу, що треба підтримувати тих людей, які уїхали за межі нашої батьківщини і лічать собі білорусами, каб яны не губляли свої корені, протягували лічитися собі білорусами, любити свою батьківщину.
Надо приймати закон. Я просто представляю, що я, от, допустим, уїхав, мені, звісно, хочеться повітися зі своєю землею, зі своєю родньою.
Вони будуть то же саме, мати такі ж права, як і остальні жителі, да, нашої країни. Я думаю, это будет большой плюс для общения.
Всем сделали карту такой, и все, если она доступна будет.
Ну, что в самом деле вот была карта у человека, и вот то, если он белорус, то может он приехать, например, к родственникам, к себе. Просто не нужно там визы оформлять, там такие, там Марокко очень сильная с визами, можно не достать визу, так карта есть, и все, можно приехать свободно.
Лучше карта, проще, зачем законы?
Двойное гражданство. Можно вести. Если тут живут родственники, например, если часто приезжают сюда из-за границы, можно вести двойное гражданство.
Нет, не надо им гражданство давать. У каждого своя родина.
Много у нас людей таких, которые деньги имеют и все имеют. Можно было бы, конечно, и карту сделать. Было бы проще, наверное, общаться с соотечественниками.
Я думаю, наверное, и надо, чтобы защитить права наших сородичей, белорусов своих. Надо как бы поддерживать своих и связи поддерживать.
Белорусам в інших країнах потрібно і то, і друге. Коли введуть цей закон, це все допоможе єднатися білорусам.
Ці потрібний закон об діаспори? На це питання відказували жихари Гомелю. Клопот держави об тих білорусах, які живуть за межой. Ось про це згадується, коли говорка йде про такий закон. Поводле офіційної білоруської статистики, штогод з Білорусі емігрують від 8 до 10 тисяч чоловік. Усе більш молоді виїжджає на працю і в учобу за межу. Ці сподіваються вони на клопот об їх з боку білоруської держави. Ганна Герасимова працює у Литві каля 4 років.
Я з тих людей, які до держави за допомогою звертаються в останню чергу просто. Ну, навіть до білоруської держави. Тому мені доволі тяжко відказати, чи потрібний такий закон. Коли він не потрібний, напевно, я не буду в ближайший час їм користатися. Але коли я гляжу на карту поляка, яку ввели, і як люди хочуть її отримати, навіть ті, хто, про кого я б і не подумала, що я не поляки, мені подається, що, може, це було б корисно, коли б держава клопотилася о своїх, ну, не суайчинниках, а лише людях, які мають корені у Білорусі. Але сама я напевно, не користалася в этом ближайший час.
Політолог Константин Ткачов, випускник Менського лінгвістичного університету і Віленського європейського гуманітарного університету, який планував свій виїзд за межу, тепер починає працювати у Литві.
Докладно, гэта павінны быць нейкі закон аб абароне правоў, аб абароне, па-першае, грамадзян Беларусі за мяжой, таксама, мабыць, аб абароне нейкіх правоў тых беларусаў, якія не ёсць грамадзянамі Беларусі, але жывуць за мяжой. Але яшчэ справа ў тым, што ў нас часам здараецца так, што законы, якія прымаюцца, яны больш не дзеля абароны простага чалавека, а больш дзеля кантролю за ім. Дык вось такое пытанне, што, напэўна, з аднаго боку ён патрэбны, а з другога боку вельмі дакладна трэба ведаць, які ён будзе па змесце.
Проект закона, падрыхтаваный некалі державой, для публичного абмеркавання недоступны. Але можна прагназаваць, які закон могуць прыняць цяперашнія ўлады Беларусі. Константин Ткачоў.
Ну вось у тым і справа, што калі будзе няўдалы, так, мабыць, лепш ніякага. Увогуле мы, напрыклад, не маем ніякай дамовы аб рэадмісіі з еўрапейскім звязам, і гэта таксама гальмуе пытанні аб паляпшэнні стасункаў і аб паляпшэнні візавых адносінаў з краінамі еўразвязу. Напэўна, гэта павінны быць цэлы пакет пытанняў, які трэба разглядаць.
Пасведчанне беларуса як пакаранне смерцю. Так назваў свой артыкул на тэму закона аб беларусах замежжа Віталь Воранаў.
Гэта як з законам пра смяротнае пакаранне. Калі ў дэмакратычнай дзяржаве можна дыскутаваць пра смяротнае пакаранне, то ў руках дыктатуры смяротнае пакаранне гэта заўжды пэўны апарат, які мы ніколі не ведаем, як будзе выкарыстаны, адназначна нясе пэўную пагрозу. І тое самае з гэтым законам. Калі б мы былі дэмакратычнай дзяржавай, мы б маглі гаварыць па канкрэтных параграфах. Але з гэтым недэмакратычным урадам, з гэтай дыктатурай дыскутаваць не прыходзіць. Однозначно прийняття такого закону було використано у метах цього незаконного уряду.
Ці відбудеться ширейша громадська дискусія відносно закону залежить від самих білорусів заміжжя. Ви можете виказати своє міркування і пропонови, контакти можна знайти на сайті свобода.org, а со мною, автором передачі, можна сконтактуватися про скайп або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
Передачу «Беларускае замежжа» падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 Радіо Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў. Частоты 6050 і 6105 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся за свабодай.